Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Þórunn Björnsdóttir kórstjóri. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir að bjóða mér.
Var mamma þín mikil pæja?
Já, hún var það. Rosalega mikil pæja.
Ó.
Og hérna, hún var sko fór sem var sem unglingur eða sem barn, þá úlst hún upp á Spáni af því að afi minn var verslunar erindrykk í Barcelona og hún bar þess merki alla tíð, hún var ekki neins sveitastelpa.
Hún var sild.
Hún var sild og sjóuð.
Já.
Og mjög afskapla músikölsk og spilaði mikið á píanó. Þangað til að hún brotnaði mjög illa sem unglingur og handlesbrotnaði og hætti. Hún spilaði svo bara einu sinni ári og það var gamla skvöld að spila hann nú áriði liðið og við bönnum sungum með.
Já. Hvað þegar þú heyrið þetta lag? Ég
hef sagt það við bönnum mín. Ef ég mætti óska mér einhvers jarðaförnum mína, það vildi ég hafa nú áriðliðið.
Já.
Það er svo ótrúlegu bóðskapur í öllum þessum verindum og fyrir utan alltaf hvað lægið er dásalegt.
Já, fallið. Já, ótrúlega fallið. Já. Maður grætur alltaf.
Já, það, sko, það kom ekki, það kemur ekki nýtt ár hjá mér fyrir ég er búin að syngja um áriðliðið öll erindin.
Já, nú öll erindin?
Já, það verður vera.
Maður hefur nógan tíma líka.
Já, það verður hafa nógan tíma.
En var hún þá svona, þú veist, var hún öðruvísi í útliti einhvern veginn?
Hún var bara lítilega kekk og svona lágvaxin og bara óskaplega fór ekkit út fyrir hún var búin að setja á sig andlit. Og,
akkurat, setja á sig andlit.
Já, já, og henni fannst leiðilegt hvað ég var, hafði lítinn áhuga á þetta hennar fótspor. Og ég var alltaf lofin, ég skildi taka mig á í klæðaburði og framkomið þegar ég er þrítug og svo fresta þetta í fertug og fintug og sextug og þá hvað ég bara að þetta var í bortir orða sent.
Já,
en ég ætla bara að vera svona.
En þú málaði þið ekkit eða neitt slíkt?
Nei, nei, ég byrjaði ekkit á því fyrir hann að barnabarni mitt elsta, bað mig eiginlega það.
Alveg amma, veistu, málaði
Var amma, þú ert svo miklu sætari þegar þú fyrir sinni smá, bara svona smástrík
Bara smámaskar?
Já, já, svo ég hlíti henni og hún hérna gaf mér einhverja græjur þegar hún var 13 ára og ég notaði þær síðan
Og ég meina, klukkan er rétt ný og þú ert máluð í dag
Já,
þótt að mamma henni er mjög ánum með
Já, já, ég bara með sittur á sér tvö strík
Já
Og var að lít
En sko þessi, akkurat, maður man þetta, þú veist, að Konur löpuðu út.
Já, já. En þegar maður verður svo grunnskólikennari, að þá er þetta bara passar þetta ekkert. Maður verður bara setið sér allan í sérstaklega í tónmyndakennslunni, þá verður maður bara barn. Maður breytist bara barn þegar maður er komin hérna. Þannig að ég var bara joggingalla í 40 ár.
Já.
Og hérna, ég var oft og týnir sér hvart yfir því að það var ekki styrta fyrir, hérna, fyrir kennarana því að maður var stundur bara þreyttur og sveittur eftir að vera búin að vera að leika sér með þeim.
Já.
Í tónmyndinni.
Er engin styrta hérna?
Já, syngja og dansa.
Já. En pappi þinn?
Pappi minn, hann var sem sagt, hann var vann sem bókari, ég myndi nú heitir sennlega fjármálastjóri núna hjá Ísafold og var... Þannig ég fekk allar Ísafolda bækurnar, las Hjalta og náttúrulega allar, ég Stefán Jónsson og allt sem þetta var minn maður,
þegar
barn. Og hann var bara afskaplega ljúfur og elskulegu maður.
Já.
Og þeir skildu svo fóraldri mínu þegar ég var 12 ára gömul. Þá var þetta nú þannig að börnir fylgdu mæðrum sínum og mamma var allt inn og korin ein með okkur fimm. Þannig að það var svona, og þá þurfti svona nokkur ári setna því ég var 12-13 ára, þá húsi mitt í kópaðinu selt og við fluttum til Reykjavíkur. Nokkur ár og þá bara breyttist ég bara í vandræðar ungling.
Já.
Ég bara var mjög ósátt við þetta.
Já, að fara á kópavöginni.
Fara á kópavöginni, ég vildi bara kópavöginn minn staður.
Já.
Þannig ég var mjög glöð því að fóra þangað aftur.
En sko, einsta móður með fimm börn, það er nú slatti.
Já, það var slatti og það er alltaf sem var svona kannski, ég minn oft sko hugsað og verið svo þakklátt fyrir að ég er svo ljónhepp. Ég var semstu fyrir tónlistaskólanir í Kópavoginu þegar ég bara 8-9 ári, ég bara með fyrstu neymöndum í tónlistaskólanum í gamla félagsheimilinu, var þar í tímum. Og svo þegar fóreldri mínu skildu þá bara áttaði mig alveg að því að þetta verði of dýrt fyrir mömmu mínu að halda okkur úti. Það hefði verið ykkur erfitt að borga sko, skólagjöldin árið áður þannig að ég bara ákvað það að vera mér þetta sleðilegt að spila píanó á æti. Og svo bara er ég búin að vera sem sett að gerði ekki dráð fyrir að vera neitt meiri tónlist þegar ég sé bara auglisti í skólanum mínum að það sé að fara að stopna nýja lúðrasveit, barnalúðrasveit, skóla hljóset Kópavogs og það sé bara verði eitt inntöku próf næsta föstudag klukka 4, ég var mætt klukka 3 með Sólveigu frænku mínu og vinkonu og við vorum fyrstu tvær sem innrutum okkur í skólanum hljóset Kópavogs og ég var í skólanum hljóset Kópavogs þáka til ég var tvítu þá kipt fengur loksins ný hljófur og stopnum Hotnaflós Kópavogs og svo var kom jazzband Kobos sem að ég spilaði líki, þá var ég fann að spila saxofón. Þannig að ég var sko ólétt að þriða barninu mínu þegar ég hætti að spila í lúðrasveitinni. Og síðustu skiptið sem ég marsiraði niður bankastræti, kass ólétt. En hérna, hann, það var mjög skemmtilegt tími og það var einhvern veginn, það var bara upplifunin og það sem gerist í svona eins og bara með kór eða hljómsveit er að börn fá að komast inn í samhljóm mm. með vinu sínum og félögum. Það bara tengist þessum fólki svo vel. Ég fæ einn nén og ég hoppa gleði þegar ég hitti gamli félagi mína í skóljónstinni.
Já.
Og við föðumist og svoleiðis varði svo glöð þegar við hittumst.
En lýsir þetta svolítið þér, sko þegar þú hugsa svolítið í lausnum, eins og þetta, já, ég verð bara, get ekki verið lengur í einhverju námi því það er ekki til peningur. Og svo kemur þetta og þú stekkur á þetta. Er þetta svona, hefur verið svolítið svona?
Ég hugsa það.
Alltaf.
Ég held sko líka kannski að það var bara ekki bara að fara að greina börn þá. Ég hef örgulega verið ofvirk og ég er mjög kvatís.
Já.
Þannig að það, bara, það bara mjög gott. Það hefur reynst mér svakal og gott við að næsti. Hvort ekki? Ofvirk.
Ofvirk og kvatís.
Og kvatís.
Og er alveg frábært.
Já, það bara hefur virkað vel í þar sem ég er.
Já.
Og búin að fá að vera einmitt eins og þegar maður er innan börn og færa að vera að syngja og leika með þeim alltaf.
Já. Hvað heldur þessi margir sem að geta sagt, já, ég var í kór hjá Tótu?
Það er ansi margir.
Heldur þú vitir?
Nei.
Nei, þú veist það ekki.
Ég var einu sem spurði hvort að ég var til að skrifa æfisögu mína og ég segi, ég geti ekki lagt neitt til málanni dýrverki, nema kannski hvað svo saga ætti að heita
já.
Og hvað myndur þá vilja að heita, engu haldi til haga. Og það er akkur það, ég bara var svo upptekinn. Þetta voru fullt hús af börnum og svo var maður bara að kenna og þegar ég var ekki að kenna þá var ég að syngja kór hjá Martin manninu mínum og þetta bara lífið okkar snerist svo mikið þetta var æfingar, kóræfingar og vinnuna en sem var líka svo mikið áhugamál, þetta var ekki bara vinna, það var ástrið og upplifun og hvernig þetta
er. Já, hvað heitir manniðin?
Í tónlistaskólum í Reykjavík.
Það sem þú varst í námi?
Ég var í námi og hann var kennarinn mín.
Já.
Og það var bara, kviknaði bara ást og milli okkar sem að hérna var kannski ekkit, ég var ekki döðveld, en þetta bara, ég var alveg rosalega skotin í honum alltaf og bara reyndislegt, hérna, ráttum mjög skemmtilegt og skur, já, stormasamt líka svo sem samlíf og það var bara gegg og vissu.
Já.
En alltaf gaman.
Alltaf gaman.
Já. Það var aldrei leiðilegt.
En var þetta svona... Var fólk mjög hneykslað á ykkar svona,
já,
ykkar sambandi?
Já, já, það var hérna, ég man nú að það var kannski ekkit auðvelt fyrir, sko, eins og Jón Nordal skólastjórinn í tónlistaskólanum Reykjavík, hann var hérna giftur og var föðursystur minni og ég man bara þegar við Martin áttum Sílubrúkaup ammali, vorum eitthvað veistluð. Að þá sagði Jón Nordal, jæja til hann ekki, er þetta ekki örgla nú norði fyrnd?
Já.
Það verður búið að fyrirkja okkur.
Já, þannig að þetta hefur orðið.
Já, þetta er náttúrulega bara eins og séu. Þetta var bara, við eignumist eitthvað börn og fjölskyldu og ofbúsla mikið að vinnum og ofbúsla fallið heimili og fullt af fólki. Og...
Já, já.
Gaman.
Eignumist einhver börn og...
Já, já.
En þannig að lífið ykkar var náttúrulega svolítið þannig að það ekki að krakkarnir ykkar, þeim fannst það bara eðlast í heimi að það var alltaf, voru alltaf kóræfingar, það var, þú veist, aðfangutaskvöld, þá var náttúrulega messan,
já, já.
Þú veist, þegar það var kannski
beinni
útarsmessurnar og...
Allar helgar voru náttúrulega rosalundilega hjá okkur, en sko, þessir, hann að það voru svo þess helgar sem við voru frí, það gerðum við alltaf svo rosalega margt skemmtilegt. Þá fórum alltaf í sumabústa, leiðum okkur ekstra húsið, fórum eitthvað, gerðum eitthvað. Þannig ég man sko að fólk var stundum sem mikið er gaman alltaf hjá ykkur, hvað þið eru alltaf að gera eitthvað skemmtilegt.
Já.
Og það er bara vegna sem við urðum að nýta rosalega vel eins að lausit stundir sem okkur buðust. Og þá skipulega að það er mjög góðum fyrir var og gerðum alltaf eitthvað fallið.
Já.
Þannig að það var svona en bönni mín, það er þau lærðu fyrst að sé að pappi og svo lærðu að sé að mamma,
já,
eða mamma og pappi kannski og þriði árið var kóraving.
Hvað er mamma? Hún var kóravingur.
Kóraving. Þau fóru líka svo oft með.
Já.
Þau voru, já, lítil, já, svona lítil, þannig að þau voru þeimrið. Og við voru, þetta var náttúrulega utan kóravingarna voru alltaf eftir að skóla laug og þannig að þetta var svona ekki mjög fjölskyldu væn.
Nei, nei, var það ekki, þú veist, matur á borðum og alltaf á sama tíma?
Jú, það var einu sem við pössum upp á, það var matur klukkan sjö.
Já.
Og það er meiri sér þannig þegar ég býð börnunum mínum í mat og þau eru sein, þá ringiðu og látið mig vita og bjóst afsökun að þið komið kannski 7 mínútur yfir 7. Þannig að já. Það var, og það var svolítið helg stund og ég er svolítið ánað með okkur að við skildum geta gert það.
Já.
Af því að það var svona stundum að þurfti maður að vera hlaupin út 7:30 til að ná niður í kirkju eða eitthvað.
Já, já.
En við borðum alltaf sama 7:00.
En hvaðan var Marteinn? Hvaðan kemur hann?
Hann kemur frá Austur-Þýskalandi, fættist í Mæsinn sem lítið bæri rétt fyrir utan Dresden.
Já.
Og hann bara var ólst upp í mjög trúðu samfélagi, mammas og foreldrar hans voru félagsráðgjafar og unnu bæði fyrir kirkjuna og það var voru með upptökuheimili fyrir vandra unglinga og það var bara, pappa steyr svo í stríðinu var kallaður inn mjög seint að þeim var orðið fullorðin. Þannig að mammas var ein eftir með 2 börnin og þetta var náttúrulega bara ótrúlega erfiður tími og svo náttúrulega eftir að Þýskalandi skipt upp eða verður austur og vestur og þá var til dæmis bara mjög illa séð að vera trúaður og hann langa til að vera organisti og vinna í kirkjum og þannig að hann fekk svo þetta er náttúrulega bara sko löngu skemmtilega og átökalega saga líka. Fekk hann þá hérna leyfi til að fara í burt í 2 ár til Íslands og átt að skila sér aftur en að skila sér ekkert aftur og varð bara eftir hér og fekk svo íslenska ríkisborgar rétt og hann gat ekki farið til Austur-Þýskalands í mörg ár, ekkert ekki fyllt mömmu sinni til grafar til dæmis að því þá hefði hann verið settur í fangelsi.
Já, það er þannig.
Þannig ég bara segi tökum vel á móti flóttamönnum.
Segðu.
Hann var það náttúrulega bara í sínu eins og að lítur út.
Já.
Og við eigum þessi dásalvi börn sem er eitthvað bæta íslenskt samfélag, finnst mér.
Já. En manstu eftir því tóta hún hefur þótt erfitt að komast ekki í heimalandi, þú veist, komast ekki
já,
til Þýskalands.
Og ég var, við fórum þannig 78, þá var semst nýbúið að taka stjórnmálasambandi til þá tökka og hann komið með Íslensvegabréf og við gáttum farið. Hann fór reyndar 2 sinnum á svona Leipzigar messu, það eru kaupstefnur í Leipzig og þá var bara tekið á móti 2000 ferðamanna og þá bara fór hann þar en hann, þú veist, hann átti erutna að það orði ekki að kyssa sístu sínút á götu og faðma og þurfti að fara eitthvað afsýðist til þess að geta heilsað upp og svona.
Þannig
að þetta var svona, og mér fannst ótrúlega merkilegt að koma þannig fyrsta sinn, þannig að 78 ára allstaðar, það var allt svo ótrúlega, þetta er svo framandi andrúsloft. Menn með hrískotabissur og öllu landamærunum og allt þessi byð og byðræðir í þess að ná í mat og svona. En svo var hins vegar allt margt mjög fallegt og yndislegt og náttúrulega mannlífið og samfélagið var svo gott.
Já.
Fólki var svo gott.
Og svo náttúrulega þessi tónlistin í kirkjunum og svo hefð all.
Já, akkurat.
Já. Já. Hvernig er það sko, því þið unnuð svo mikið alltaf og maður þinn Marteinn var náttúrulega alltaf og hvað sað hann alltaf við því? Já, ég ætla að hætta þegar ég verð.
Já, sko, ég
náttúrulega
70. Það, ég skil bara segja að það var svona sko, ógnar jafnvægi í þjónabandinu. Ef ég söng ekki með honum og var með honum í dómkirkjunni, þannig kom hann ekki að spila undir hjá mér því þurfti að horfa undirleikir að halda. Þannig að við vorum með svona samkomulag. En þetta var náttúrulega hann bara lifði fyrir þessa vinnu sín og elskaða dómkirkjuna vinna svo innilega. Að það hérna, hann ætla alltaf að gera allt þegar hann er því 70, þá ætlum við að fara í ferðalög og þá ætlum við að gera þetta og gera hitt og hann svo alltaf sitt úr sýtur uppi með mig þegar ég verð 70. Svo bara heldum við æðislegt ammali og bara nokkrum vikur setna þá var hann orðin veikur og var dáin bara nokkrum mánuð setna. Þannig að þetta er bara á ekkert og það kendi mér. Ég náttúrulega er 21 þegar ég byrja í kostaskóla og ég hugsa að ég ætla ekki að það hafi ekki gert neitt. Þannig að ég hætti sem sagt, alltaf ekki verið svona 42-43 ár sem ég var í kostaskóla og þá svona síðust ári var ég svona í róli heitum, leistin Álfeyði sem tók við að mér að þjórum var, en ég fæði fæðingur og við...
Það er dóttið þín,
Álfeyði? Nei, Álfeyði er fyrir að kost er kost
já, ekki já, mín, já, já, já,
Þóra er svo dóttið mín, það er tók hvernig 2 við af mér.
Já, akkurat.
Og það hefur bara gengið svo ótrúlega vel. Það er bara, það er alveg dásalega upplifun fyrir mig hvað þetta gengur allt vel án mín.
Já, tölum aðeins það, sko, hvernig er hægt þegar maður er búin að stjórna kór í 50 ár?
Ekki alveg, sko, ég var
hann eftir,
já.
Sko, hvernig getur maður sleppt hendinni?
Nei, getur það ekki.
Nei, akkurat.
Nei. Og ég get alveg sagt að ég skildi allt eftir í kastaskóla þegar ég hætti alla mínu nótur og bækur og allt svona, alls konar lítið hljófæri og eitthvað sem ég átti, en ég neyti það að skila líklunum á skólanum. Og ég er ennþá með
það. Er það með líklunum?
Já, já.
Ég er ennþá með líklunum.
Þannig að ég, hérna, já, já, en ég fassaði mig og það er svona, hjálpaði mér nú svolítið með COVID.
Já.
Þá mátti ég ekki tvær í skólan í tvö ára og það var svona, er svo mér fasta svolítið erfitt. En það var náttúrulega bara erfitt tíminn fyrir alla, en þá eiginlega sleiti svolítið laflastrengin.
Já.
En ég skal viðkjöna það að núna er ég að æfa sem sagt fyrrandi félaga því að við erum að fara haldið upp á 50 ára ammali kursins og lögadaginn og við erum að æfa í barnaskóla Kársnes sem að byggður upp á grunni gamla skólansmís Kársnesskóla sem ég bara liðið mína bestu stundir og það er svo himnest að vera það er svo fallegt og það er svo góður hljómur og það er svo góður endi í skólanum og þannig að mér finnst ég vera komin alveg heim. Ég er búin að segja við skólastjóran sem er náttúrulega gömul kórstelpa og deildastjóran sem er líka gömul kórstelpa hvenær fæ ég líkil að þessu
já.
Skóla líka.
Já, nokkulega.
Þannig að ég veit ekki, ég held að maður geti hætti svo sem aldrei.
Nei.
Og ég held að sé svolítið sem er marga kórstjóra, þeir eru ennþá hitta eitthvað að gera eitthvað, skemmta sér.
Já. Þetta er svo mörg ár og allt þetta fólk í kringu þig. Og það, maður hefur aldrei heyrt neitt tala illa um þig.
Já, það er nú bara indælt að heyra það. Já. Ég er náttúrulega, veistum að ég er líka náttúrulega bara manneskja og það er ekki allir sem að ég veist. Það er líka bara með svona, sem ég verið spurðið að þessi ykkur tíman, það er ekki öll börn hópsál.
Nei.
Og maður eitthvað stundur lendið því að fá bara alveg rosalega flott og flinka krakka sem vildu samt ekkert lúta þessum aga. Að því það er einu sinni þannig að þegar þú ert í kór, þá er bara eitt sér aður.
Já, það er
kórstjórinn. Og það er kórstjórinn að því þannig að það bara gerist ekki neitt.
Og hefur alltaf verið þá sérst, bara, mjög ákveðin?
Það er bara, ég er bara fyrst að ég kenni þeim. Það er bara ég sem ræð,
já.
Nú klappi engi krakkir en nú gerir þetta, nú hoppum öll að ég segi ykkur, nú setjist og nú lokið augunum því ég segi ykkur
já.
Og þetta byrja bara svona, þetta er svo er bara þróast þetta, smátt og smátt og það er ótrúlega gaman fyrir mér núna að hitta þetta fólk, þess að gamlu nemendur, sko ég held að ég var að stráka hann um daginn, ég held að vera 40-50 kallmenn, svo yngst var 16 og svo elst var 56 og þeir hérna, þeir syngja svo einn maður og maður segir eitthvað við og þeir líðum hann alveg eins og þeir væru allir enn tíjar
en var kannski voru krakkanir svona hrætt við þið kannski?
Nei, það var ekki sko.
Nei.
Ég man að Árni Páll sem var svo setna ráð þegar hann sagði að ég hefði verið svona svo stóra systir alltaf.
Já,
ég held að það hafi kannski verið þannig, já, var annarlega æðislis yngri sískinni sem ég var alltaf að passa og ég hugsa að þetta hafi svona orðið kannski svolítið þannig.
Já.
Maður var svona þetta er vini mínir í dag sko.
Já.
Þannig að mér þykir ofbúslega vænt um þess að krakka. Og nú er þetta ekkit lengur krakkar,
þessu
merkilegt. Þegar ég er að byrja 21, þess að þá eru stóru strákarnir 12 ári, ég var logandi rætt við það.
Já.
En hérna, en nú í dag, sko, er þetta bara vinnumanns.
Já, já, já.
Og það svo...
Þeir eru jafn gömul.
Nánast. Þú veist, þetta er vinkuna mínar, þetta eru stelpur sem eru 50 eitthvað.
Já.
Það er bara, ég er bara umgengst þar eins og með mínar eigin vinkunur, 70 ár.
Já, já.
Það er rúmlega.
En tekur þið alvarlega einmitt, þegar við átt afmæli, Tóta?
Nei.
Nei, en þú átt samt afmæli í dag.
Ég var afmæli í dag.
Þú höldum því til haga.
Já.
Hvað ertu gömul?
72.
Og ætlar að halda partí?
Nei, að því þegar ég ætla að vera skynsum og ég þarf að vera svolítið góðu formálu í þetta einn.
Já, já,
þarfst að en það. Eftir að við erum búin að vera með þessar tónleika, ammælistónleika, ég byrja klukkan 1 og það eru Kársnesskóla krakkarnir og eftir klukkan 2:30. Þar eru Þóra og Alfur með sitt frábæra starf. En svo klukkan 4:30 að þá eru gamalmennin, gömlu kórbönnin, við kallum okkur stjörnukór Kársnes.
Stjörnukór
Kársnes. Já, þetta er eitthvað sem að koma upp fyrir mörgum.
Já.
Og það er hérna, og við ætlum sérst að syngja þá, og þegar það er búið, að þá ætlum við að halda upp að halda partí.
Já.
Því ég hlakka svakalega til.
En að halda svona, þú veist, 50 ára afmæli og þú svo stór partur af einmitt þessu öllu saman sko þegar allir eru að koma saman og þessar æfingar finnur alveg fyrir, þú veist, eru allir jafn spenntir, bara eins og
já,
þú.
Já, ég bara, þetta er bara búið að vera alveg ótrúleg upplif og ég sagði en ég ætla fyrst sko að hafa bara eina tvær kóraðingar, og sagt vil ég hafa svona skrifaði því ég var að láta vita að þessu haldið til haga svona sunnudögum í febrúar og svo þegar fyrstu sunnudagurinn er búin að segja þá heitust þið bara svo í mars, þá er ég bara hundskömmuð, við erum búin að taka frá alla sunnudagurinn í februar þannig ég er búin að hitta þarna, ég held ég búin að hitta við erum enn átta eða nýju kóraðingar með þessu eldri krökkunum þarna og ég veit ekki hver skemmtu sé best, við erum bara öll, alveg þau líka því þeir eru endurfundir og svo merkilegt sem er, hvernig, svo sem fundið áður en aldrei eins og stert eins og núna að þegar maður byrja bara að syngja ykkur lag þau hafa kannski alls ekkið sungið síðan voru 12 ára, þau muna allar rættir þau muna textan og allt og svo sem er jæja og hver var nú kendingun hver var umsjónu kennarinn ykkur í nýjunda, það var ekki alveg viss hvort var þessi hinn eða eitthvað en þau muna nóturnar, þau muna ég segi þetta sé vöðva minni í heilanu sko, þetta er alveg ótrúlegt að upplifa þetta og skemmtilegt. Þannig að við ætlum að syngja hérna, ég heldur þessi búin að æfa nokkur lög og já, ég er 12, nei 16 lög sem við ætlum að vera með á tólikum og það eru þarna það eru ansi margir góðir allir góðir náttúrulega en svo eru líka bara með alveg frábært fólk sem hefur líka lagt bara fyrir sér tólist og það er líka og þau koma að sitja bara inn í hópnum eins og hinn og læra að syngja með hinnum og ægilega mann.
En hvað er það að gera núna að því þú ert ekki lengur að stjórna öllum eins og kórum?
Það, stundum þegar ég er að fara að sofa kvöldin og það sé, byrju, hvað er ég eiginlega búin að vera að gera í dag? En ég er samt búin að vera úrvinda því ég er búin að vera að gera svo margt.
Já.
Og það bara, mér bara, er bara manneska sem að læt mér aldrei leiðast. Ég er bara svo leis.
Já.
Ég bara ger alltaf eitthvað og svo er ég nú svo lánsum, ég og sjö barnabörn, elsta 26 og 27 er elstu, 2-16, 1-12 og svo fegi ég held í myndinu ekki fá fleiri, þá fekk ég einn lítið strák og eina stelpu.
Mm.
Þannig að ég hef líka lagt, fyrir hann gengist voðalega mikið upp í því að vera að passa þau.
Já.
Og var svona dag amma og þannig ástæðan fyrir ég er alltaf með hór og hóstandi. Því ég er svo lansum að vera með svona lítir kríl alltaf í fanginu.
Já, en ertu að kenna þeim að syngja?
Nei, ekki svo mikið, en því sko, hérna, ég læt bara foreldur það eftir og leikskólnu líka. Ég er ekki eins dugleg með það eins og ég, þessi yngstu eins og ég var. Kannski breytist þetta nú svolítið.
Já.
En ég les gríðarlega mikið fyrir þetta og þannig, en það er hérna ekki svo mikið. Þau bara spila sjálf á píanu og þau eru að búa eitthvað til og leika sér. Þau eru 4 og 5 ára og eru við himnesku.
Já. Ég meina, sérðu að þú hefur geta farið einhver aðra leið í
Nei.
Lífinu?
Ég hugsa tóta. Sko, þetta hefði geta farið fyrir mér eins og, hérna, eða farið fyrir mér eins og, ég hefði kannski bara lent í útvegsbankunum eins og mann og allir, en ég er ekki til sem að ég hefði þrifist það, sko.
Nei.
Þetta er náttúrulega bara ótrúleg heppni og ég eins og segi, ég þakka svo innilega þessu starfi með skóluhjóðst Kópo sem var sko tilraunaverkefni fyrir við og mentamálráðanetis eins og sínu tíma.
Já, var það þannig?
Já, og þetta var bara við fengum hérna, þetta kostaði ekki neitt og þannig að hjálpaði til líka að fara þarna, annars færi ég ekki þannig í dag.
Nei.
Það er líka sko alveg eins og bara össur sem er að stjórna núna skóluhjóðstinn, hann var úlstafn upp eins og ég og við erum ótrúlega mörg sem er að spila og hefur verið að spila eða syngja að gera eitthvað, alveg eins og er með kórstarfi hjá mér.
Já.
Þannig að þetta er, hérna, þetta er ótrúlega, við getum vaksta sproti sem á sér staði svona samfélagi eins og kór og lúrasett.
Já, en það er svona, þeir eru sko, að þú ert svo stór partur af menningalífinu, við veitum bara í Reykjavík, en líka bara einhvern veginn í Kópavoginu.
Já, sko, það náttúrulega, við bara vorum líka svo bara heppin að við, fyrstalega var mann alltaf bara, við áttum svo slíka aðdáðund, sko, í bæjastjórn Kópavogs, það var alltaf, sem er alltaf alveg nauðsynlegt, það var alltaf verið að byggja okkur um að syngja allstaðar, þegar var alltaf haldin svo ráðstefni Kópavogin, það var ekki annað hvort ég eða skóluhjóstin, þeir voru svo duglega og svo til þess bara, þeir voru að gefa út geisladiska eða plötur eða eitthvað að, Þá kifti bærin, ég veit til dæmis að bara síðast og kifti Ármann, bara hann gaf að þetta var sko jólagjöf, var jólagjöf Kópavogs, það bara bæjarstjórinn kifti bara mér 1000 disk og sendi á alla stofnanir og alla starfsmanna. Svona hlutir er alveg óheyrilega mikilvæg. Svo eignust þið bara strax svona fasta kunna, syngju alls konar ráðstefnum með hist og herr og með symfóníunni og í óperunni og þetta fyrir krakkana mín og fyrir börn sem að Það fengið upplega þetta. Ég veina sko, ég sé krakkarnir skólugur Kásnes, þau þekkja hörpu, sko baksviss, betur heldur en sko já, ég er áleika vel eins og skóla sína því þau eru búin að fá að vera þarna svo oft
já.
Og þetta að fyrir börn, lítið börn að fá að standa svo sviði í talíkjum með Sinfóljóst Íslands eitthvað, er náttúrulega eitthvað sem að þú gleymir aldrei og það líka hvetur þig halda áfram þú ert orðin unglingur eða fullorðin manneskja
já.
Þannig að það er svo ánægilegt og ég hef líka sagt það sko við lentum aldrei því að þurfa að vera selja Closet Pepper eða Lakris að því við vorum alltaf að syngja eitthvað star
já.
Og ég man bara að því við vorum duglega að ferðast og fara til útlanda og ég var að segja krakkana jæja, nú skulum við öll mæta við fyrir öll í þetta nú að syngja fyrir eitthvað félaga eitthvað star og við fáum fyrir þetta eitthvað sem samsvarar flugmiða fyrir eitt barn og þetta voru kannski 50-60 börn sem gátu síðan farið út eftir veturinn búin að vera duglega að safna
já.
Já, og þennan nátt sem er bara nám
sem er bara nám
þetta er bara nám
en þegar þú hefði mig tugsar þetta og þessa þetta tilraunaverkefni skóla og hljónst Kópavogs og fylgja svo með ýmsum skólum í dag þar sem er bara það er ekki tónmeta stofa
við erum bara því miður bara núna alveg rosalega vondum stað Það vantar, við erum með tómlist að lausa grunnskól út allt land og ég hefði svo að sé nú, jáfnir, en reyndar sko svo ég veit bara ég á Hofsósi þar sem ég á nú lítið hús, það er slíkt dásenda tónlistalífi í þessum pínu litla skóla
Já.
Og alveg æðislega krakkar og allir að gera eitthvað, það er allt hægt, það þarf bara að, hérna, það þarf bara að leggja miklu meiri kraft í að, og þetta við megum ekki brjóta svona börnum að þeir skuli ekki fá að vera í tónmet að fá að syngja kór í skólanu sínum. Þetta á ekki að vera þannig að þú sért að borga fyrir þetta.
Nei.
Þetta á bara að vera, og þetta er samkvæmt lögum, eiga allir rétt að þessu. En okkur vantar kennara. Okkur vantar svo sárlega kennara bæði, og ég held að sé nákvæmlega samverðis að gerast núna með lúrarsveitirnar, skólaljósveitirnar, okkur vantar kennara til þess að sinna þessum börnum.
En þegar þú ferð í nám á sínum tíma, er það ekki? Þú ferð í...
Jú, þá er tónlistaskólinn í Reykjavík með tónmetukennaradeild og blásarakennaradeild og söngkennaradeild og píónukennaradeild og allt saman, sko. Og svo bara var þetta lagt niður og átti svo að halda þessu áfram í lista háskólinu með það hefur ekki náðið svo flugi eða kannski þessari festu sem var í tónlistaskólinn í Reykjavík.
Já, en þú varst þarna bara í einhver ár en ekki að
læra? Ég var fyrir hann að fara undirbúinu stildi svo var bara mjög algengt og svo var þetta bara 3 ár og þetta var svo stíft nám
Já.
Að maður vallaf komst í bíó
Nei.
Eða neitt sko því maður var alltaf í skömmið að æfa sig og það var söngtímar, tvisari vikur, bíónutímar svo var maður í kórstjórn bara alltaf og maður söngi kórnum og horfði þetta var sem sagt loka ársnemendur þeir stjórnuðu alltaf einhverju tónverkja voru og maður kveiði svo allan þegar 3 ár, þannig að rauðin kemur manni sjálfur
já, já.
En það er hérna og þetta var alveg ótrúlega mikið nám
já.
Og það held ég sé akkurat að þó að þessi verið að gera ymsa hluti þá þarf svona langan tíma til þess að geta staðið af sér stormin út í grunnskólum Og því það er, þú þarft að vera alveg ansi vel sko menntaður og vera flinkur og ég bara veit alveg því ég var að byrja hérna kenna í Kásteinsskóla og átta með því að því tekit fyrir mig að vera að lesa einhverja nótur og sama tíma og ég var að reyna að fylgjast með einhverju 25 ára kátum krökkum. Maður var bara að vera snöggur að læra utan að snöggur líka að læra svo að spila eftir eyran við. Að geta verið í sambandi við auks sambandi við bekkin
Já, akkurat
Þá þýtti ekkert að vera með eitthvað vera bundin að ykkur hjálpatæki
Nei
Það er bara svo lýs
Þannig að þú þjálfaðir þetta
Ég það bara, maður neittist
til
Það er bara, eins og ég segja allt sem ég hef gert hefur við hvað sem ég neittist til að gera að því það var ekkert neitt annað í bóði
nei.
En maður alltaf lifið þetta af
Já, já
En ég verð líka að segja það Ég sko hef verið svo langsum að vera í Kásteinsskóla því það er bara, ég hef lendið í hópið starfsmanna, allt fólk sem hafði byrjað þegar skólum var stofnaður og allt fólk á svona færtus og fyndus aldri og allir svo kátur og skemmtilega og góður yndislegir. Ég bara mann það ég var bara eftir fyrsta partíð nefndapartíð mitt, ef kennarpartíð það bara til líst ég bara yfir ég ætla aldrei að hætta í þessu skóla og ég hef alveg stíð bara stóð við það og ég með þykir ennþá svo undurvænt um allt þetta fólk og frábæri rætti það þarf
Já.
Þess að svona starffrývist að þarf að maður eiga kennara með sér og tala ekki skólastjórnendur.
Já, já. Og svo einmitt að kunna halda góð partí, þá er allir svo
kattir. Það er líka, já.
Grunnurinn.
Já, já, en það er allir þessi samvera sem skiptir svo mál og það er líka alltaf sungið. það var alveg, það var bara, ég var bara, þegar við vorum með jólahangi kjöti, það var bara píanóið, borið bara upp og salnum var upp í kennarstof og svo sapnaði þar og spilaði þetta allir sungu, sungu, sungu.
En þegar þú stendur fyrir framan kóriðin og hefur náttúrulega það sem þú hefur gert í svo mörg ár, hvernig líður þér?
Ég alltaf svolítið kvíðin.
Já.
Ég þar ekkert sem ég gerir sem ekki þannig að ég kvíði eitthvað fyrir. Og þegar eitthvað segir mig, látt ekki svona þetta, maður er allt í læg. Það vissi mér að vera bara illur fyrirbúði
Já.
Að segja svo leis. Maður á að kvíða fyrir Já. Þegar maður gerir eitthvað. Mér vissi að ég þannig allavega hana. En þú veist, eins og til dæmis bara þegar maður með allir mæta og allir eru svona jákvæður og góður og yndislega, þá maður bara fullu þakklætis. Og ég bara við ekki það, ég það bara alla daga. Ótrúlega. Og glöð.
Já, hefurðu alltaf verið svona kát og jákvæð?
Ég held það og ég verið sísingjandi alveg frá því ég var smá bad
sko. Já, akkurat.
Mér var sagt að ég hefði sko sussað og fólki strætt og því ég var tekjur að því var trublaði mig svo tala saman því ég var að syngja.
Ég er að syngja hennar fyrir?
Já, bara syngja fyrir mig, það var bara, ég var bara trubluð en það, þannig að, en ég held að ég hef létt að lund og yfir höfuð, yfirleitt bara, það hefur náttúrulega bara líka hjálpa til og mér finnst sjálfri svo gaman að syngja og gaman að vera í tónlist
og bara svona lifa lífinu
og lifa lífinu, já minnst opaslega gaman að ferðast duðlega ganga ég er æðislega skemmtilegri leikumi fyrir eldri borgara og svo ég bara frábæra vini og æðislega fjölskyld skemmtilegustu sískinni sem hættu að hugsa sér til dæmis Svo það bara, maður er lánsamur í
öllu. Ég ætla að segja það, þú veist, eitthvað smá heppin.
Já.
Og hvað, ertu fann að ferðast af einhver alvöru núna? Þetta?
Ég búin að ferðast ansi mikið, já. Það hérna, og bara núna fór í sumar, fór ég fyrst til Bali og Kolumbíu og svo fór ég til Indonesia, Singapur og þetta er bara að maður alltaf upplifa eitthvað nýtt og skemmtilegt.
Já, já.
Ég ætla bara, eins og ég segi, maður á bara að nota tíma með að maður getur.
Já, já.
Og þegar maður hefur efni á því líka. Já.
Og það þetta er mitt að þegar maður heyrir fólk segir, já, ég ætla að gera þetta þegar ég orðin þetta gömul.
Það er bara, ég hvert fólk til þess að vera ekki hugsa þannig.
Nei, akkurat.
Og ég held til dæmis líka, mér varst rosalega mikil forritindi að hætta þegar allir sáu svolítið eftir manni. Ég held að flóð, maður eigi ekki að hanga of lengi vinnunni.
Nei.
En maður get sko, auðvitað maður ég þegar þetta, ég hefði til dæmis að ég byrja svo ung og ég var á gömlu
90 ára reglunni.
Ég man að ég fekk bréf þegar ég var rétt eftir það, ég lefti 60 ára máli mitt og við tilkynnt að ég mætti hætta. Ég var nú ekki tilbúið til að stáku.
Hú skilað, hú sent bréfi.
Það er ekki bætti nú svona 5-6 árum við. Þetta já. Var sko ótrúlega, sko bara gaman að geta gengið út og verið svona sáttur og glæður með sitt.
Já, nókulega.
Allt saman.
Já. Ég baði að velja lag. Nú svolítið erfitt er ykkur fyrir því, eða ekki? Hvað eru margir tískar og plötur?
Það er alveg rosalega margt. Ég menn það nú ekki heldur sem 7-8 sko.
Já.
En ég valdi, hérna, eða mér langa til að heyra lag sem heitir Hvar eru fuglar og það er lag sem ég er að æfa núna með 200 manna kór sem allir að syngja eða 150, 200, ég veit ekki alveg hvað verið mörg. En það er, og okkur finnst alveg ótrúlega fallegt. Og ég heyrði þetta lag í fyrsta skiptið, við fengum tókum út rússneskum stúlnakór frá Mösku sem var kom í heimsvátti í Kópavoginn og við gisti heima hjá krökkunum og þeir sunguðu þetta lag og ég fór að há skæla þegar heyrði þetta í fyrsta sinn. Fékk nóturnar og svo náttúrulega fjallítið því þetta fyrir mig svona efnislega og þá var þetta allt um hvað skipti miklu máli að syngja og hérna verið þið söngurinn yljaði alltaf og svo finn ég þetta ljóð hvar eru fuglar þeir og sumur í sungu og þetta er hvað efnislega nákvæmlega sama eins og rússneska lagið er rússneski textin
Já.
Og passaði svona smell passaði við þannig að þetta er búið að vera mikið uppbólslag hjá mér alltaf
Já. Og þetta er af plötu
sem heitir Barnagælur
Já, akkurat
Svo hérna einna þessi svona sem eru eins og svona greatest hits þar svona þessi diskur sem við seldum alveg í 100 tali þetta er svona mikið að falla söngluðum
Já, já, en sko ertu búin að koma allu, þú veist, verða 150 manns að syngja þetta lag á laugardaginn?
Já, á minnstakosti.
Og hvað, ertu búin að ráða þig niður á sviðið?
Ekki vera að stressa mig.
Ég bara, hvernig var það að koma?
Við ætlum, við erum búin að taka frá 100 sæti í salnum og það verður, þetta verður svona svolítið smá selflutningur á milli. þetta verður nú sennilega flóknasta verkefni fyrir þennan. Fyrir þetta, þessa tónleika.
Fyrir þetta partí, alveg þetta.
Skipt, hvernig getur farið ferdi og milli, hérna, milli sals og sviðs.
Já.
Þannig að þið fáum nú alltaf að koma upp á svið.
Já.
En þetta verður bara æðislegt, ég bara veit það.
Já.
Verst er að við getum ekki leift þetta þeim áhverjandum að sem að hefðu vilja að koma en við ætlum að leysa það einhvern veginn. Kannski verður út í streymi, við erum frá í það.
Já, akkurat.
En þetta hérna, eins og ég segi, þetta er bara ótrúlega gleðilegt og ánægilegt.
Manstu hver, hvaða ljóð þetta er? Þessi, hver samt þetta ljóð?
Heyrðu, ég ætla að vona þetta sér rétt í mig, ég held að sér Steingrímur Þorsteinsson.
Já. Eigum við þá ekki bara hlusta á þetta
hlusta
lag?
Hlusta á þetta dásalega lag.
Sem að fekku til þess að gráta og heyrðu það í fyrst
skipti. Já, ég skæla alltaf því heyrðu. Ég er allir með tár í augun.
Við skulum þá skæla saman. Þórunn Björnsdóttir Kórstjóri, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.